Herra forseti, þakka háttvirtum þingmanni fyrir framlagningu málsins sem ég styð. Ég sammála því sem kom fram í máli háttvirts þingmanns að það er með framkvæmd þessara laga hefur komið upp ákveðin langar hann að orði vafi þá stefnu sem við erum með á Íslandi hvernig við högum skipun embættismanna og annars slíkt, eitthvað sem að er að mínum að rétt að taka af. Það er sannarlega meginregla, grundvallarregla í okkar kerfi að ráðningar séu almennt á faglegum forsendum, að þau sem að hafa áhuga á því að eiga möguleika á embætti hafi tækifæri til þess að sækja það og annars slíkt, og að þetta eru undantekningar sem að á að beita mjög þröngt eins og eru undantekningum í lögum. Það er ætlast til þess að þeim sé beitt í undantekningatilfellum. Það hefur eins og kannski ekki alveg reynst vera þannig sem að þessu er beitt, og þess vegna sé ég nauðsynin á því sem að þingmaðurinn er að leggja hér til. Það sem mér langar kannski til að spurja háttvirtan þingmanum er hvað honum finnst þessar tvær mismunandi leiðir. Nú erum við, það er í sumum ríkjum eru til dæmis, mér langar að taka kannski ráðuneytisstjórana sérstaklega sem dæmi. Í sumum ríkjum þá eru þeir einfaldlega pólitískt skipaðir. Og mér langar svolítið bara til að spurja háttvirtan þingmann hver hans afstaða er til þessara ólíku leiða, annars vegar þessi ópólitísku ráðninga sem á að skapa einhvers konar faglegt jafnvægi við ráðherra, og síðan pólitískt skipun sem gerir það verkum að þegar að nýra á þeirra tekur við embætti að þá þurfa hann kannski ekki að vinna með fólki sem hann treysti sér ekki til í svona nánu samstarfi eins og er á milli ráðherra og ráðuneytisstjóra. Þannig að kannski bara fá bara persónulega pólitíska afstöðu þingmannsins til þessa.
Svarar andsvari háttu þingmær Jón Páll Jónsson.